Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri și o vinere mai deosebită de 27 august. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalie Sergheev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, după ploile robuste din ajun, vremea rămâne relativ răcoroasă, deși cu tendință vizibilă de a-și reface suflul cald de august, norii vor cuprinde în continuare postate vaste ale cerului.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 25 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 23 și 26 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 24 și 27 de grade.
Decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga angajații din educație care refuză să se vaccineze să facă din bani proprii și să prezinte la fiecare două săptămâni teste la COVID continuă să genereze opinii contradictorii. Primarul Chișinăului Ion Ceban, alăturat și el criticilor deciziei, a declarat la o conferință de presă că aceasta este neclară și că poate cauza procese împotriva autorităților locale din partea persoanelor nevaccinate care nu-și pot permite testele. Decizia a fost criticată aspru și de Federația Sindicatelor din Educație și Știință, care a cerut într-un demers adresat autorităților revizuirea ei, considerând-o una abuzivă, contrară principiului benevol al vaccinării și generatoare de eventuale tensiuni sociale. Într-un interviu realizat în ajun, colega noastră Ala Ceapai a discutat cu inspectorul șef sanitar de stat, Vasile Guștiuc, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care explică decizia autorităților. Urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. În reluare, Iulian Ciocan meditează despre vremuri bune și evaziune fiscală. Tot atunci, jurnal de corespondent, semnat de Traian Ungureanu. Azi, notițe despre sporturile de plajă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Se împlinesc 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, eveniment care va fi marcat în această dimineață cu depuneri de flori și o paradă militară în piața Maria Adunării Naționale. Vor fi prezenți, între alții, președinta Maia Sandu, împreună cu președinții României, Ucrainei și Poloniei. Ulterior, Maia Sandu, președintele român Klaus Iohannis, președintele Poloniei Andrei Duda și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky vor ține o conferință de presă comună. Programul manifestărilor culturale va fi însă unul mult mai scurt decât în ultimii ani din cauza situației epidemiologice. Persoanele prezente în tribunele pentru invitați la parada militară vor trebui să prezinte fie certificat de vaccinare împotriva COVID-19, fie test negativ sau că au trecut prin boală și sunt imuni, a precizat ieri ministrul culturii Sergiu Prodan în cadrul unei conferințe de presă. Sergiu Prodan a îndemnat oamenii, inclusiv pe cei care s-au vaccinat, să poarte în continuare mască de protecție. Ministrul Sănătății Ala Nemerenko, pe de altă parte, a precizat și ea că toți participanții la parada militară din 27 august sunt vaccinați împotriva COVID-19. Ministrul Sănătății a recomandat organizatorilor de manifestări culturale din alte localități să nu le facă noaptea sau seara, întrucât este perioada în care oamenii respectă cel mai puțin măsurile sanitare de protecție anti-COVID. Trecem în Afganistan, unde joi la aeroportul din Kabul a avut loc un atac terorist, soldat cu moartea a cel puțin 13 militari americani și 10 de civili, majoritatea afgani. Președintele american Joe Biden a promis să riposteze împotriva grupului terorist Statul Islamic, care a revendicat atentatele teroriste de ieri.
Aici Radio Europa Liberă.
Joe Biden a declarat totodată că forțele americane vor ține în vizor gruparea Statului Islamic Khorasan. Este gruparea extremistă din Afganistan, afiliată rețelei teroriste Statul Islamic, grupare care a revendicat atacurile de la aeroportul din Kabul. Acest Stat Islamic Khorasan este totodată o grupare care se opune talibanilor, miliții de taliban, aflându-se acum la putere în Afganistan. Statul Islamic Khorasan a declarat ieri că ținta atacului ar fi fost, citez, translator și colaborator ai armatei americane. Statele Unite coordonează evacuările de la aeroportul din Kabul cu milițiile taliban. care, după cum se știe, de pe 15 august au preluat controlul în Afganistan. Președintele Biden a mai spus la Casa Albă că atacul terorist de joi nu va descuraja Statele Unite de la misiunea lor de a evacua mii de cetățeni americani aliați și afgani vulnerabili, care riscă represiunile milițiilor talibani pentru ani de cooperare cu trupele internaționale și organizații internaționale. Nu vom fi descurajați de teroriști și nu îi vom lăsa să oprească misiunea noastră, a spus Biden, adăugând că peste 100.000 de persoane au fost deja evacuate din Afganistan în ultimele 12 zile. Biden a reafirmat că trupele americane își vor încheia misiunea pe 31 august, spunând că în următoarele zile este suficient timp pentru a încheia toate evacuările. Se estimează că aproximativ 1.000 de cetățeni americani s-ar mai afla în Afganistan. Cu cel puțin 13 militari americani uciși, atacul terorist de joi a fost cel mai letal atac împotriva trupelor americane din Afganistan din ultimii 10 ani și unul din cele mai serioase din întregul război de 20 de ani. O serie de țări occidentale aliate au anunțat deja joi că și-au încheiat misiunea de evacuare, între acestea Canada, Germania, Olanda și Belgia, dar toate au ținut să sublinieze că vor continua să-i ajute pe afganii periclitați să părăsească țara sau pe toți cei care vor să plece din Afganistan. Kremlinul va aștepta să vadă cum acționează talibanii înainte de a-și decide poziția. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus la o conferință de presă la Moscova pe 26 august că Rusia e interesată în menținerea păcii și stabilității în Afganistan și e posibil să continue contactele cu Statele Unite în privința chestiunilor afgane. Bulgaria a anunțat ieri că își va întări paza la granița cu Grecia și Turcia cu între 400 și 700 de soldați pe fondul îngrijorării din ce în ce mai mare în Europa cu privire la afluxul de migranți în Afganistan. Preluarea de către Taliban a Afganistanului a stârnit temeri cu privire la repetarea crizei migrației din 2015, când peste 1 milion de persoane care fugeau de război și sărăcie din Orientul Mijlociu au ajuns în Uniunea Europeană.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org. Tot acolo vizionați și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova, inclusiv cel de dată recentă și specială, Drum de țară, Moldova la 30 de ani.
La fel găsiți și emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Cimișlia, unde a discutat cu localnici despre sărbătoarea limbii noastre.
Să-și spună verdictul filologii și să fie transmis la fiecare cetățean. Și după aceea nu se mai fie discuții.
De ce credeți că unii cetățeni nu se împacă cu gândul că denumirea corectă e limba română?
Din necunoaștere. Hai atunci rămâne, ne întoarcem înapoi la Uniunea Sovietică. Nu mergem spre progres, dar așa, stăm pe loc și nu mai vrem viitor la copii și nu mai vrem Moldova să se dezvolte, să creștem. Hai să rămânem la sapă de gând.
Nu suntem în Moldova, Republica Moldova. Limba moldovenească, dar vorbești în care limbă vrei.
Праздник хороший, надо праздновать. И мы все празднуем и любим этот праздник. День независимости, день языка. И надо не только праздновать День языка, надо учить его. Людям, которые не знают румынский, он же наш государственный язык все-таки, да? Надо учить его, потому что им легче будет продвигаться по жизни. И на любой должности они будут чувствовать себя уверенно, не нуждаться в чьей-то помощи. И уверенные, и активные будут.
Копилашей, кари крест, кари мваци, ворбеск, фуарти фурмос румына. Мам Андреас, кум ворбеск, и браво!
Și pentru dumneavoastră 31 august e o sărbătoare.
O sărbătoare foarte mare. Eu am trăit în Kazakhstan și mă durea sufletul. Eu mă suiam în avion și vineam la adunări din Kazakhstan. Sau de...
La adunări naționale?
Da, vineam așa, avem speranță. Credeam că poporul nostru e muncitor, o să se ridice în vreo câțiva ani. Dar e că au trecut 30 și la mulți ani limbii române, la mulți ani Republicii Moldova.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga angajații din educație care refuză să se vaccineze să facă din bani proprii și să prezinte la fiecare două săptămâni teste la COVID pare să întâmpine rezistență, cel puțin la nivel de declarații deocamdată din partea celor care par a fi hotărâți să nu se imunizeze. Colega noastră, Ala Ceapai, a stat de vorbă în ajun cu inspectorul șef sanitar de stat, Vasile Guștiuc, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, pe care l-a rugat să explice perseverența autorităților de a aplica decizia respectivă în ciuda criticilor și nemulțumirilor multora.
De fapt, nemulțumire, evident, am așteptat că o să fie din partea unor categorii de persoane și în cazul dat din partea profesorilor sau angajaților instituțiilor de învățământ, dar ținând cont de evoluția situației epidemiologice și agravarea situației epidemiologice prin infecția SARS-CoV-2 sau provocată de COVID-19, urmărim parcursul ultimelor săptămâni, vedem că este o ascensiune continuă în cazurilor noi înregistrate. Problema este că profesorii merg în colectivități, comunică cu un număr destul de mare de copii care, la rândul său, merg în familii și, evident, noi trebuie să protejăm atât profesorii cât și copiii de a se îmbolnăvi. Faptul că s-a venit la obligativitatea efectuării testelor rapide, anume, este axată pe supravegherea situației și ruperea lanțului de transmitere a cazurilor de la profesori către elevi, una la mână, și doi, ținând cont de faptul că începând cu luna martie, în Republica Moldova este lansată compania de imunizare anticovid și noi avem oportunitatea să ne imunizăm și să avem acea pătură imună în populație pentru a face față pandemiei. Cei care nu vor să administreze vaccinul sunt, într-un fel sau altul, obligați, deci, să respecte alte norme care, până la urmă, deci, trebuie să le asume. Nu trebuie să privim doar dintr-un punct de vedere lucrurile, trebuie să le privim global. Deci nu prin prisma persoană, dar prin prisma societății. Deci persoana care nu dorește să imunizeze, dar vaccinurile sunt puse gratuit la dispoziția fiecărui cetățean de Republica Moldova, înseamnă că își asumă responsabilitatea să confirme faptul că are un alt mecanism de monitorizare a stării de sănătate.
Dar de ce statul nu și-a asumat să testeze el lucrătorii din educație, dar a pus aceste cheltuieli pe seama lor?
Statul și-a asumat, eu am spus, statul și-a asumat, vă zic, să asigure cu vaccin toată populația Republicii Moldova, gratuit. Și statul face lucrul ăsta. Statul a pus la dispoziție oricărui cetățean de Republica Moldova în mod gratuit să beneficieze de ser anticovid. Și astăzi în Republica Moldova avem o gamă destul de mare de vaccinuri anticovid care pot fi utilizate sau administrate după dorință de către populație.
Domnule Guștiuc, dar ce se va întâmpla cu acei lucrători din educație care nu vor prezenta aceste teste la COVID? Cine va monitoriza la modul practic aplicarea acestei decizii?
La modul practic, responsabil pentru respectarea deciziei este conducătorul instituției de învățământ. Domnia sa trebuie să fie ferm convins că angajații instituții respective respectă acele norme care sunt impuse de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
Decizia este văzută de cei care o critică ca o formă indirectă de a obliga cadrele didactice să se vaccineze în condițiile în care imunizarea este totuși opțională, nu obligatorie. Domnul Guștiuc, la un moment dat se punea problema obligării anumitor categorii profesionale să se vaccineze, inclusiv a lucrătorilor din educație. De ce s-a renunțat la această măsură? S-au făcut doar recomandări pentru manageri de a-și vaccina angajații în proporție de 70%, ca acum iată să se meargă pe această cale indirectă, cum zic unii, de a obliga vaccinarea.
Nu a obligat nimeni pe nimeni să se vaccineze. Și lucrul ăsta trebuie să-l privim corect. Obligativitate de a fi impusă vaccinarea n-a fost și chiar și anterior când se discuta că în unele țări, mai zic că este impusă obligativitate pentru anumite categorii de angajați să fie vaccinați, în Republica Moldova acest lucru nu a fost pus în capul mesei. Și la momentul actual, la fel, nu este pus principiul obligativității vaccinării. Deci mă întorc înapoi. Cei care nu-și doresc vaccinarea, în scopul protejării altor persoane, trebuie să vină cu dovezi că ei sunt sănătoși, nu prezintă pericol pentru cei cu care comunică. Asta este.
Vorbind în general despre procesul de vaccinare, autoritățile din sănătate recunosc de ceva timp că imunizarea decurge mai lent decât se planifica inițial și că obiectivul de a avea până în luna noiembrie imunitate colectivă, adică 70% din populație vaccinată, nu mai are cum să fie atins. Unde s-a greșit, domnule Gușciuc, sau unde nu s-a făcut destul ca să fie atinsă totuși până la finele acestui an rata de vaccinare de 70%?
Bine, deci eu aici aș fi un pic rezervat, dar oricum în linii mari există și o reticență a populației vis-a-vis de administrarea serurilor anticovid. Și noi avem de la caz la caz, de la teritoriu la teritoriu, asimilarea vaccinurilor anticovid. Avem teritorii unde populația are o acoperire de peste 40% și avem teritorii precum este unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, unde în anumite raioane avem doar ceva puțin peste 10-12% din acoperire vaccinală a populației. Aici este momentul, hai să zicem așa, vulnerabil, că a existat o bună perioadă de timp reticența asta în populație vis-a-vis de administrarea serurilor anticovid, una la mână și doi la mână, deci atunci când a pornit campania de imunizare, cunoaștem care a fost nivelul de asigurare cu vaccin la Republica Moldova. Stocurile de vaccin au crescut în timp, astăzi noi putem vorbi că avem stocuri disponibile de imunizare, dar la începutul campaniei de imunizare, accentul a fost pus pe anumite categorii de angajați, în speță era vorba de angajați din sistemul de sănătate și periodic treptat să mergem la alte categorii de populație. Deci noi suntem încă optimiști în contextul că până la urmă populația vor accepta imunizarea cu vaccin anticovid și atunci vom atinge și acel nivel pe care ne l-am stabilit imunizare. Dar să recunoaștem că și în alte țări din regiune, la fel, vă zic că obiectivele ținte care au fost stabilite nu sunt atinse la moment. În mare parte și la ei se confruntă cu aceeași reticență din partea populației.
Dar în opinia dumneavoastră, acum când există totuși stocuri suficiente de vaccinuri anticovid, ce ar trebui să se întreprindă pentru a impulsiona vaccinarea?
Noi, de fapt, încercăm să fim cât mai auziți și cât mai vizibili, deci în contextul de a convinge populația să meargă la vaccinare. Practic, rămâne acceptabilitatea din partea populației privind vaccinarea contra COVID.
Pornind de la realitățile pe care le avem, iată rata de vaccinare încă modestă și indicatorii pandemici în creștere, cum credeți că va evolua situația pandemică și mai ales ce se poate face pentru a atenua cel puțin înrăutățirea ei?
Bine, de fapt, noi permanent am ieșit cu apel față de populația în întregime să respecte acele măsuri de prevenire și control a infecției și unele din ele chiar cele mai simple, dar destul de eficiente. Și aici mă refer la respectarea distanței între persoane, purtarea măștii corecte de protecție, evitarea aglomerațiilor de populație. Cu regret, valul ăsta de creștere a numărului de cazuri se datorează anume acestui fapt că populația neglijează în mare măsură acele recomandări care au fost făcute și care necesită să fie pus în aplicare. Și dacă să urmărim ce se întâmplă astăzi în transportul public sau să încercăm să urmărim ce se întâmplă astăzi în anumite unități de alimentație publică sau de comerț, o să vedeți că, într-adevăr, deci, populația nu respectă acele norme care sunt recomandate și sunt impuse de a fi respectate pentru a preveni răspândirea infecției. Și atât ca rezultat, inclusiv pe fonul, vă zic, situației că acceptabilitatea încă este una redusă pentru a se imuniza, avem această creștere de cazuri noi în rândul populației.
Soluția ar fi impunerea unor noi restricții dacă nu se impulsionează vaccinarea? Sau
soluția ar fi ca populația să înțeleagă cea mai eficace și cea mai efectivă metodă de prevenire și combatere a infecției, asta este metoda imunoprofilactică. Și să accepte imunizarea cu vaccin anticovid pentru a avea o siguranță în ziua de mâine.
Dar în ce măsură se ia în calcul administrarea celei de-a treia doză de vaccin pentru vârstnici, în special și alte categorii? E un subiect care se discută tot mai intens în alte state, inclusiv în România. S-a anunțat că doza a treia ar putea fi administrată doritorilor începând din luna octombrie. În Republica Moldova e de actualitate ori deocamdată nu acest subiect?
Deci, în Republica Moldova acest subiect încă nu a fost luat în calcul și nu a fost pus în discuție pe plan decisiv. Urmează să vedem care o să fie evoluția procesului epidemic, urmează să vedem ce o să întâmple în lunile imediat următoare și respectiv consider că specialiștii din domeniu se vor expune asupra subiectului în cauză și vor veni cu anumite soluții în acest context.
Dar vorbind despre vaccinarea copiilor, se pune deja în discuție acest subiect în condițiile în care noile tulpini atacă tot mai frecvent persoanele tinere și copiii?
Cu referire la vaccinarea copiilor, într-adevăr, discuțiile deja au fost inițiate și sunt deja și unele decizii. Urmează ca ultimele să fie cristalizate și aduse la cunoștință societății. Deci, da, într-adevăr, Republica Moldova, în timp apropiat, se va accepta și imunizarea sau va fi luată în calcul și extinderea acelor categorii de persoane care pot beneficia de vaccin și în rândul copiilor cu vârsta după 12 ani în sus pentru a atinge acea pătură imună despre care vorbeam.
Și pe finalul acestei discuții, revenind la școală și la copii, CNSP a mai decis că elevii și studenții revin, deci fizic, în instituțiile de învățământ, dar cu respectarea strictă a mai multor măsuri de sănătate publică. Înțeleg că e o decizie de moment strâns legată de actualii indicatori pandemici și că s-ar putea să se mai revină la ea. Cum anticipați că se va interveni ulterior? La nivel de fiecare instituție sau centralizat, dacă se va constata că, iată, reluarea procesului educațional intensifică transmiterea virusului.
Pentru noul an de studii 2021-2022, într-adevăr, a fost aprobată prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică acea instrucțiune privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ în noul an de studiu, cu condiția siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Deci, evident, această instrucțiune prevede anumite acțiuni care necesită a fi întreprinse în cadrul fiecărei instituții de învățământ în scopul diminuării riscului răspândirii infecției, dar măsurile pot fi pe potrivă intensificate și impuse anumite restricții, reieșând iarăși din evoluția procesului epidemic sau tendința de evoluția procesului epidemic.
Inspectorul șef sanitar de stat Vasile Guștiuc, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, intervievat de Ala Ceapai. Găsiți interviul inclusiv în transcriere și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
În continuare, cele mai importante articole din presă. IPN îl citează pe Iulian Chifu, expert politic de la București, care spune că prezența celor trei șefi de stat ai României, Poloniei, Ucrainei la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova are mai mult decât o conotație simbolică. În opinia sa, este un mesaj care denotă că Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova și va oferi sprijin cetățenilor moldoveni. Citez. România și Polonia sunt parteneri strategici, sunt cele mai importante state din flancul estic, iar prezența președintelui Poloniei la Chișinău este la fel extrem de importantă. Se conturează un format de tip 2 plus 2 dintre două state membre ale Uniunii Europene și cele două state partenere UE, un format de sprijin al celor mai apropiați parteneri din flancul estic, a spus Iulian Chifu. Analistul politic Viorel Cibotaru spune că politica externă a Republicii Moldova cunoaște acum o revigorare fără precedent. Citez. Țara noastră devine un partener previzibil pe plan extern, ferm orientat spre eurointegrare, spune el. Trebuie să folosim potențialul acestei deschideri din partea comunității europene, menționează Cibotaru.
Valeriu Cațer scrie pentru Gazeta de Chișinău că Moscova tratează platforma Crimeea, o inițiativă căreia i s-au alăturat zeci de state, inclusiv Republica Moldova, ca pe un, citez, atentat la adresa integrității sale teritoriale. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că participanții la summitul care s-a desfășurat luni 23 august la Kiev vor trebui inevitabil să suporte consecința asupra relațiilor lor bilaterale cu Rusia, citez. După investirea sa în funcție, Maia Sandu a declarat în repetate rânduri că va ocupa o poziție echilibrată în privința relațiilor internaționale, dar fără să ignore problema prezenței trupelor rusești pe teritoriul țării în regiunea separatistă transnistreană, subliniază autorul. Ziua de 27 august ar trebui să fie un prilej de introspecție și nu de sărbătoare, crede scriitorul și fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vladimir Beșleagă, citat de Radio Chișinău. Acesta spune că cei 30 de ani de independență au fost o rătăcire prin deșert, dar acum își pune mari speranțe în noua guvernare. Fostul deputat mărturisește că, pe lângă haosul creat de eșecul guvernelor ce s-au perindat, independența față de URSS a adus și câteva lucruri bune, printre care semnarea acordului de asociere și acordare dreptului de redobândire a cetățeniei române. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Întrebată la Europa Liberă dacă e ușor să scăpăm de evaziunea fiscală, premierul desemnat Natalia Gavrilița a spus următoarele, citez. Nu este ușor, dar este posibil. În primul rând, evaziunea fiscală există pentru că niciun evazionist mare nu a fost pedepsit. Doar cei mici am văzut că sunt hărțuiți. Trebuie să ne ocupăm de investigarea evaziunii mari, a crimelor mari și să lucrăm cu cei mici, să creăm asemenea condiții încât fiecăruia să-i fie mai convenabil să aibă o relație deschisă cu statul decât să facă evaziuni. Am încheiat citatul. Vă mai amintiți, stimați ascultători, câtă agitație stârnise aici proiectul de lege privind amnistia fiscală. Nu mai știu dacă legea asta a fost adoptată, dar cred că ea din start avea la bază o nedreptate. Cei care nu plătiseră ani de zile impozite erau iertați și puși pe același palier cu cei cinstiți care, în ciuda dificultăților, mereu le-au plătit. Atunci, un om de afaceri care plătise mereu impozite din anul 95 mi-a spus cu tristețe: iese că am fost corect și am plătit toate impozitele, ca acum să fiu pus într-o oală cu cei care n-au făcut-o. Ei bine, să revenim la aserțiunile doamnei Gavrilița. Da, marii făcători de evaziune fiscală trebuie pedepsiți, așa cum spune doamna Gavrilița. Și eu abia aștept să văd cum noi conducători vor aplica aceste pedepse. Dar măcar un gest de mulțumire și încurajare a celor corecți care în jungla tranziției moldovenești au plătit toate impozitele n-ar trebui schițat. Poate chiar ceva mai mult decât o mulțumire ar merita acești oameni de afaceri onești. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, mi se pare necesară o precizare legată de hărțuirea micilor evazioniști, pomenită de doamna Gavrilița. Mică sau mare, orice evaziune fiscală e condamnabilă. Că cineva îi hărțuia pe acești evazioniști nu e bine. Dar la fel de rău e că acești oameni de afaceri nu-și plăteau impozitele. Și mai e ceva. Că noi conducători vor să dezrădăcineze evaziunea fiscală e minunat. Dar mă tem că abolirea unei chestii ca salariul în plic depinde nu numai de voința conducătorilor, ci și de dorința angajatorilor și angajaților care s-au obișnuit cu salariile date în plicuri. Aceștia, din urmă, vor cu adevărat o schimbare.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Plaja liberă e un sport popular și de mare tracțiune. Cine se înghesuie pe o plajă liberă duce în cârcă echipament greu, plus copii prea mulți și prea mici. Alături, la plaja cuplată, ziduri și garduri ascund confortul plătitorilor, amplifică bubuitul muzicii și adună restaurante de soi. Cu rare excepție, în toate țările cu litoral, plajele despart vulgul neplătitor de consumatorii cu dare de mână. Într-o parte, grătare dubioase, dincolo, meniuri copioase. Cine plătește, are tot ce vrea. Cine nu,
are parte de petece de nisip tot mai mici și mai rare. Toată lumea poate spune însă că a fost la mare liberă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.